шедеврами поезії інших народів, у першу чергу грузинського, неквапно, виважено, крок за кроком вступав Микола Платонович у світ нашої духовності, ставши визначним її знавцем та інтерпретатором. Якби Бажан як літератор не залишив нічого, крім перекладів з грузинської, він все одно заслужив би щиру вдячність нащадків. Будьмо відверті, не кожен поет бажанівського класу здатний віддати стільки таланту, часу та сили перекладам, коли навіть ці переклади з Шота Руставелі. Він же віддав щиро, чесно і благородно. Сподіваюсь, що майбутній літописець української літератури, підсумовуючи найвищі її надбання і досягнення у ХХ столітті, віддасть належне багаторічним старанням бажана перекладача. З відстані часу стане очевиднішою значущість і непроминальність цих зусиль. Зберігаю як дорогоцінні реліквії книжки Миколи Бажана з його дарчими написами, а також листи і листівки, які він надсилав з різних причин. Завжди з вдячністю згадуватиму його слова прихильності й довіри, які поет висловив у рекомендації, дані мені під час вступу до спілки письменників України. Турбота про молоду зміну, про прийдешній день рідної літератури – одна з характерних рис багатогранної творчої та громадської діяльності Бажана. Я був приємно вражений, побачивши на його робочому столі збірки віршів Євенко, Буряка, Герасим'юка, Білоцерківець та інших цікавих молодих поетів. Я спитав Миколу Платоновича, дехто з моїх ровесників ображається, коли називають молодим поетом, вважаючи, що цим підкреслюється його непрофесійність. Як ви пояснюєте це поняття «молодий поет»? 21-річний Пушкін був вже автором Руслана і Людмили, 24-річний Шевченко Катерини, 25-річний Браташвілі Мерані, 50-річний Тичина написав «Похорон друга», майже 60-річний Галактіон «Славослов'я Нікормцмінді». У глибокій старості створив Гьоте Фауста. Ці відомі приклади нагадую, тому що для справжнього поета творчість – спосіб життя, сутність його існування, і ніхто не знає, на якому відрізку життя він досягне зеніту власних можливостей. Мене і молодість, і старість, час зітре всілякі епітети, лишиться єдине незмінне – поет. Лише особливий талант і невтомна праця допоможуть заслужити це звання. Чим більше зробиш замолоду, тим більше пожнеш у зрілі літа. Поезія – поле бою, де молодість – не пільга, а основна перевага. Серед літераторів інколи чуєш твердження, що переклад – справа несерйозна, яка тільки відбирає дорогоцінний час. Інколи закидають мені, чого ти витрачаєш силу на чужі книжки, хіба не краще написати щось своє? І я, піддавшись сумнівам, певний час і не думаю про переклад, поки не захоплююсь знову жагою позмагатися з чужими рядками. Коли б вам дали таку пораду, що б на неї відповіли? Переклад, так само, як і будь-яка інша справа, річ несерйозна, коли за неї береться непрофесійна, байдужа людина. Такий перекладач шкодить не лише собі, а й іншим, кидає тінь перш на все на ту літературу, представника якої перекладає. Переклад, як казав Чуковський, високе мистецтво і вимагає особливого хисту і підходу. Кому доводилось пережити радість озвучування іншомовного тексту рідною мовою, погодиться, що святотатство називати марним час, витрачений на благородну мету, тим більше, коли її досягнув. І перекладачі, і теоретики перекладу багато говорять про так званий підрядник. Одні його рішуче відкидають, а інші завзято захищають. Об'єктивна ж дійсність підтверджує необхідність підрядника. Взяти хоча б ваші переклади з грузинської, адже ж ви з допомогою підрядників переклали і «Витязя в тигровій шкурі», і «Давітіані». У сучасному світі існує близько 2,5 тисяч мов. Неможливо мати знавців і спеціалістів кожної з них. Необхідний посередник, художній переклад на доступній для нас мові чи підрядник. Коли справа доходить до посередника, я за підрядник. Зрештою, маєш хоч точну копію оригіналу, тобто застрахований від помилок і від себенюк попереднього перекладача. Ви праві, «Витязя» я переклав з підрядника. У моєму розпорядженні були коментарі видатних роствелологів. Кожна метафора, порівняння, афоризм були розшифровані до найдрібніших деталей. Такий підрядник, звичайно, розкіш. Та коли хочемо досягти успіху, треба боротись за таку розкіш. За допомогою підрядників перекладали з грузинської Пастернак і Заболоцький, Тихонов і Антокольський. Та хтось міє стверджувати, що їх переміг би якийсь поет, знавець грузинської мови. Все залежить і від ступеня таланту, хоча ігнорувати знання мови ніяк не можна. Навпаки, слід якомога більше заохочувати талановиту молодь, яка прагне вивчати мови братніх народів. Коли б мали час, кого ще з грузинських поетів переклали б? Допитувався я. Безумовно, Бажа Пшавелу. Шкодую, щиро шкодую, що так мало перекладав цього справді поета Велетня. Все життя зачароване його особистістю, його надиво самобутньою і неповторною поезією. Я бував у Чаргалі, бачив скромну хату пшавського мудреця, в стінах якої створено не один шедевр. Лірику Важі перекладав Андрій Малишко, але ж вся велич Пшавели у поемах, і з ними український читач майже незнайомий. Одного разу він мені показав унікальний знімок перенесення праху Важі Пшавели на Тацмінду біля трони в колі грузинських письменників, ініціаторів перезахоронення, стоїть Микола Бажан. Фото зроблено вночі, ймовірно, аматором. Коли зняли віко, згадував поет, мене охопило тремтіння. Перед нами лежав ніби вчорашній небіжчик. А це було через 20 років після його смерті, в 1935 році. Збереглося і обличчя, і одяг. Уражений цим видінням, я тієї ж ночі написав вірш над труною Важі Пшавели. Мабуть, відтоді і непокоїла Миколу Платоновича ідея видати поеми Важі рідною мовою. Не його ж провина, що не встиг здійснити цей намір. Адже на переклад усієї поетичної класики народу не вистачає життя однієї людини. Діяльність Миколи Бажана, перекладача, дослідника, редактора і видавця грузинської класичної та сучасної літератури, незабутній приклад служіння не декларованій, а справжній дружбі і взаємоповазі народів, урок високої інтелектуальності, інтелігентності, який треба вивчати, на якому треба вчитися. Розділ перший. Пізнанням вражений сягну самої суті. Українсько-грузинські літературні взаємозв'язки 30-70-х років ХХ століття в контексті перекладацької діяльності Миколи Бажана. Національна політика Радянського Союзу тривалий час обумовлювалася природним прагненням народів до взаємопізнання і взаєморозуміння. Однак спотворений інтернаціоналізм, спроба насильницького злиття етносів та уніфікації мов, культур, традицій призвели до зворотнього результату. Союз розпався, а колишні союзні республіки зі строкатим етнічним складом опинилися перед небезпекою неоголошених перманентних війн. Осуджуючи злочини політичного режиму, що залишив по собі вузол нерозв'язаних проблем, ми повинні водночас відокремити і узагальнити той досвід міжнаціональних взаємин, що існував в СРСР і дав позитивні наслідки. Насамперед, це стосується літературних зв'язків, коли через конкретні людські контакти, через художні переклади, а також твори, написані в результаті заглиблення в історію, культуру, побут іншого народу, розкривалися особливості його національного характеру і світосприймання. Голова спілки письменників України Кулик, почавши свою доповідь про українську літературу на першому з'їзді радянських письменників із встановлення закономірностей розвитку і взаємозв'язків між українською та грузинською літературами, зазначив: «Я прочитав багаті і цікаві матеріали, котрі товариш Торошелідзе збирається використати у своїй доповіді про грузинську літературу. Вони багато в чому доповнили те, що було нам відомо про сучасні твори грузинських письменників. Коли знайомишся з ними глибше і детальніше, починаєш розуміти, як багато ми втрачаємо від того, що ми так слабо зв'язані, так погано знаємо один одного, бачиш тоді, як багато найдорогоціннішого ми ще не знаємо. Я вважаю, що автор цих матеріалів аніскільки не перебільшував, коли назвав барсову шкуру Шота Руставелі одним з найбільших творів світової літератури. Перекладачем і пропагандистом творчості Руставелі та інших грузинських класиків в Україні був Микола Бажан. Грузинська література ще з молодих літ стала для нього предметом захоплення. На початку ХХ століття в Ставропольському полку, офіцером якого був батько поета, служив молодий грузин Артем. Саме з його оповідей дізнався юний Микола про далекий і романтичний край, почув чарівні катрени вепхістока осані, витязя в тигровій шкурі. цього зернятка, кинутого у вразливу душу юнака, виросло могутнє древо його любові до Грузії і багатовікової культури. У кінці 20-х років у Харкові Бажан познайомився з грузинським лікарем Намарадзе, котрий жив в Україні з 1907 року, досконало володів українською мовою і активно працював як перекладач. Це він давав Бажану уроки грузинської, виконував для нього перші підрядкові переклади Роставелівського строфу. Був у Бажана ще один грузинський товариш. За його словами, напрочуд уважний, дбайливий і тихий юнак. Аміран Габунія, студент кіноінституту, котрий також охоче консультував його –